Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det å snakke om ubevisst diskriminering, få opplæring I ubevisst diskriminering og holdninger, kjempeviktig, ikke bare da I ledergruppen, men generelt I alle organisasjoner. For det ikke lenge siden jeg ikke var klar over hva ubevisst diskriminering egentlig og at jeg selv faktisk gjør det, men jo mer jeg har blitt bevisst på det, jo mindre skjer det at det faktisk påvirker beslutningene mine.
Kjære du som hører på, velkommen til Entreprisepodden. En Grette-podcast om samarbeid I bygg- og anleggsbransjen. 2020 I gang, og vi på plass I studio her på Philipstad Brygge. Jeg heter Madeleine Bråten Bjørland, og jeg sitter her med kollega Jørgen Årdalsbakke. Hei Jørgen! Kaffekoppen fylt opp?
Hei, Madeleine. Ja, kaffen på plass, og vi klare for en ny og god samtale om samarbeid I bygg og anlegg.
Her I Entreprisepodden møter vi mennesker som brenner for faget sitt. Dagens gjest en person som vi gledet oss til å møte. Meta Leonardsen, organisasjonssjef I Mesta. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Vi skal jo snakke om hvordan kvinner og menn sammen kan lede og utvikle bygg- og anleggsnæringen. Her vet jeg at du har mange tanker, Meta.
Absolutt, og jeg gleder meg veldig til å dele dem med dere og snakke med dere om dem.
Du har jo mange spennende, eller flere spennende roller, Meta, og du jobber I Mesta. Kan vi si litt om det først? Mesta et stort konsern innenfor bygg og anlegg.
Mm-hmm.
Si litt om både Mesta og jobben din der.
Ja, du, altså jeg begynte Mesta I 2013. Da hadde jeg vært noen år I Evry, IT-bransjen, som har litt samme utfordringer, eller som hadde I hvert fall samme utfordringer som Mesta. Når det gjelder det vi skal snakke om I dag, som mangfold og kjønnsbalanse. Min oppgave var å jobbe I HR-avdelingen, og det som veldig spennende som jeg digger med å jobbe med HR, at du kommer så innmari tett på folk, både på ledelsen, men også folka ute. Og ble fort utrolig glad I bransjen, bygg- og anleggsbransjen, fordi du kommer så tett på genuine, ekte mennesker. Og det de gjør vanvittig viktig, bare det at vi jobber for å sikre Norges veier og få folk trygt frem, synes jeg I hvert fall har vært og veldig spennende å kunne bidra med.
Du organisasjonssjef I Mesta. Hva det den stillingen innebærer?
Du, da jobber jeg mye med organisasjonsutvikling, jeg jobber med lederutvikling, endringsledelse, teamutvikling, rekruttering og nå spesielt mangfold da. Som også en del av oppgavene mine, eller som jeg egentlig bare har tatt, fordi at jeg brenner så innmari for det tema. Ja, så det en variert og allsidig jobb, vil jeg si.
Ja, og du har jo også startet og vært initiativtaker til et nettverk som heter Diversitas. Hva det for noe?
Du, da må jeg bare spole litt tilbake til kvinnedagen I 2019. For da var det sånn, vi må ha en saying, vi må si noe. Mest da må si hva vi tenker om dette her. Så da gikk jeg tilbake I tallene, jeg begynte å se på tallene, og da jeg jobbet, hadde liksom avspring da, fra mest da jeg jobbet I Snøhetta noen år, og det vil jeg komme litt tilbake til da, men da begynte jeg å se, ok, hvordan så det ut I 2013, hvordan så det ut I 2014 og 2015, og da så jeg det at, ja, fagarbeiderstatistikken så jo ikke så bra, det var 2%, ledelse var 10%, og funksjonærer da, som en gruppe som det lettere å rekruttere til, var relativt høyere. Og hva gjorde vi egentlig på den tiden? Jo, vi hadde verven-veninne-kampanje, vi hadde kvinnenettverk, vi hadde kvinnedag, ja, vi gjorde veldig mye. Vi hadde samarbeid med Snowboardforbundet og Jentelandslaget der, fordi vi så at vi har veldig mange likhetstrekk da, med at det vanskelig å få kvinner inn I vår bransje. Og så tilbake til tallene, så så jeg, ok, hvordan ligger vi an I dag, med tanke på at vi har egentlig gjort ganske mye. Og da så jeg det at det har ikke skjedd noen ting. Tallene har faktisk gått ned I prosentandel. Og da begynte jeg å tenke sånn, ok, hva skjedd? Hvorfor får vi det ikke til? Og gikk ut og snakket om dette her I sosiale medier, at vi nødt til å få flere kvinner inn I bransjen, og det veldig viktig. Og da dukket ideen opp med Diversitas, fordi min erkjennelse det at vi greier ikke dette alene. vi greier ikke å få flere kvinner inn uten å samarbeide med andre firmaer og selskaper I vår bransje. Så jeg løftet opp telefonen og ringte rundt til alle våre konkurrenter, Veidekke, Havgruppen, Skanska, NCC og mange flere, og spurte «Hei, har dere lyst til å være med og snakke sammen om hva vi kan gjøre for å gjøre bransjen mer attraktiv?» Og alle ville være med. Alle hadde veldig lyst til å være med og snakke om dette.
For du samlet disse personene og hadde et arrangement?
Ja.
Toppledermøte det blitt kalt?
Ja, og vi startet jo bare med et sånt helt uformelt møte hos oss de meste. Jeg startet med å gå til min mannlige fungerende administrerende direktør på det tidspunktet, som heia og bare «Dette kjempebra møte, kjør på».
Hvor viktig var det for deg at han hadde den innstillingen da?
Ja, det var superviktig. Og det kommer vi nok også litt tilbake til, men det her med at ja, han måtte være med. Ledergruppen var nødt til å også være med på dette her for at vi skulle også få det til. For det var ikke en metakampanje, det var en mesta-kampanje, ikke sant? Så, nei, da, så da hadde vi et møte hos Semesta, hvor vi snakket og hadde litt sånn rundt bordrunde for å høre hva hver og enkelt bedrift tenkte om utfordringen da, med lav kvinneandel I bransjen innenfor alle ulike områder. Og ble enige om at dette må vi ta videre. Vi må etablere et nettverk, veldig inspirert av Oda-nettverket og Ingeborg-nettverket. Og tenkte at det må vi få til I bransjen. Så sånn ble det til. Og da inviterte vi til en toppledersamling som vi hadde I oktober for å snakke om at nå har vi etablert Diversitas. Dere med? Vil dere være med på å snakke videre om dette her? Og samarbeide og ikke se på hverandre som konkurrenter. Og det var det veldig positiv respons på.
Hva kom fram på disse samlingene? Var det lik situasjon I bedriften, eller det ulik situasjon selv om ubalansen der?
Når det gjelder statistikken, så det veldig likt. Min opplevelse at de fleste sliter, og det veldig mange som har gjort veldig mye bra, og som gjør veldig mye bra, men som ikke helt klarer å finne ut hva det vi ikke får til, da. Fordi det jo mange som studerer I dag, ikke sant? Og som går på høyere utdanning, men, og så må vi nok dele opp gruppene, ikke sant? Og se på det noe vi skal gjøre for fagarbeiderne der, eller på, ned mer på barne- og ungdomsskole, og vi som foreldre, da, vi har en utrolig viktig rolle. Så kommer det litt an på hvilke grupper vi snakker til. Da. Så det har vært en veldig mange spennende diskusjoner så langt.
Mm. Hva skjer videre I Diversitas?
Du, nå har vi etablert et sånn interimstyre, som det så fint heter, og har styremøter og jobber for å få for første nettverkstreff da, for folk I bransjen. Vi skiller oss litt ut fra typ Oda og Ingeborg, eller andre typer nettverk, så langt, fordi vi har sagt det at vi ikke et kvinnenettverk. Vi et nettverk hvor vi har fokus på mangfold. Og da det veldig lett å snakke om kvinner, men det skal være mer enn bare kvinner.
Hvorfor det så viktig at kvinner og menn jobber sammen?
Ja, hvorfor det det, Jørgen? Det utrolig viktig. Det viktig for mange områder. Dynamikken blir bedre. Samarbeide ofte kan bli bedre, men også utfordret. Det må vi også tørre å snakke om. Og så det så klart viktig fordi at vi, I hvert fall I vår bransje, har rekruttert bare halve befolkningen. Ikke sant? Vi nødt til å se på, åpne opp og se på det store potensialet vi har når det gjelder kompetanse. Ikke bare hvite menn som bor 50, men jeg vet at det litt sånn, ikke helt fint å bruke det begrepet, men det litt der vi I dag, da.
Det jo faktum at bygg og anlegg trenger flere arbeidere, altså flere ressurser. Her jo kjønnsbalanse det jo rett og slett, som du inne på da, dette med å slippe kvinnene til også I en del sammenhenger, utrolig viktig for å sikre at man har den kapasiteten man trenger. Hva tenker du om det?
Når det gjelder fagarbeidere, da tenker jeg at det veldig få som søker seg inn på yrkesrettet utdanning, og det synes jeg veldig leit. Det og det å være fagarbeider, og de jentene som vi har I Mesta, nå har vi cirka 2-3% kvinner som fagarbeidere, som gjør en helt fantastisk jobb, og det ikke noe, hvorfor det ikke flere? Og de som jobber hos oss opplever det som også veldig positivt. Ja, så jeg synes det leit, men jeg tror at det en stor jobb vi har å gjøre på litt mer sånn overordnet samfunnsnivå og politisk nivå, hvor vi kan påvirke fra tidligere av. Da.
Det har jo også vært utarbeidet en rapport som jeg synes var veldig interessant, og som har utarbeidet av Senter for mangfoldsledelse, SEMA. Det jo en organisasjon som du kjenner godt, vet jeg. Og de, der kommer det frem blant annet at 9 av 10 bedrifter innenfor bygg og anlegg ønsker kjønnsbalanse og likestilling. Men det jo ikke sånn.
Nei.
Hvorfor er det ikke? Hvorfor får man det ikke til?
Jeg tror kanskje at det mange bedrifter som ikke helt vet hvor de skal starte. Og så er det noe med det at hvilke stillinger er det vi skal rekruttere til? Så som fagarbeidere, da, det fint å sette seg mål ikke sant, om at vi vil ha 50% kvinneandel når det gjelder fagarbeidere, men så det slik at det bransjen har 2% jenter som fagarbeidere. Ikke sant? Da det et veldig sånn hårete mål. Så jeg tror på en måte at det handler om flere enn en ting. Da. Men det handler om en bevisstgjøring, det handler om en endring som jeg var inne på i sted, i forhold til mer sånn samfunnsmessig. At det skal være gøy og helt greit for jenter å faktisk søke seg til vår bransje. Mm. Og ikke en sånn, det dessverre slik i dag, at det noen som føler at det kan bli mobba, ikke sant? Eller fordi at, oi, har du lyst til å sitte i lastebil og kjøre det? Ikke sant? At det en sånn type diskriminering ikke sant, for de unge. Og det der vi må inn og snu og jobbe, fordi det herlighet for et kreativt yrke, hvor mye du kan være med å bygge og skape.
Ja. Det der går jo veldig mye på kjønnsstereotypier. Dette med at man vant til at gutter leker med lastebiler, og jenter kan leke med dukker fra de bittesmå. Så jeg skjønner at det her som du sier, må man gjøre en jobb helt fra de bittesmå, faktisk. Det handler jo litt om holdninger, da, helt fra begynnelsen.
Mm. Absolutt, og det jo litt sånn, vi blir jo født inn i samfunnet og får enten et rosa armbånd på hånden eller et blåttet. Vi blir puttet i bås helt fra dag én. Og det for så vidt greit, men jeg tenker sånn, jeg mamma til både en gutt og en jente, og det virkelig mitt ansvar å påse at hun, i hvert fall både hun jenten ikke sant, som vokser opp, får ta del i både teknisk utfordring, ikke sant, og ikke bare bidra med rosa bamser og Barbie-dokker, og sammen med sønnen min, ikke sant, at det går jo begge veier, at han skal få lov til å vokse opp og få lov til å utforske en allsidig lek, da.
Mm. Akkurat det der tror jeg veldig, veldig viktig. Men du jobber jo i Mesta. Hvor mange ansatte er det i Mesta?
Vi 1600, cirka.
Mm. Hvordan jobber dere konkret med rekruttering i forhold til dette med å få inn både kvinner og menn?
I alle stillingsutlysninger så skriver vi at vi opptatt av kvalifiserte søkere, og at vi oppfordrer alle, uavhengig av etnisk nasjonalitet, legning, kjønn, alder til å søke. Og så det slik at HR har en sentral rolle i å bistå med silingen av søkere, og påser at der hvor det for eksempel kvinner da, som har søkt, så skal det kalles inn til, eller skal de kalles inn til intervju, for å sikre ikke sant, at de får lov til, altså at de rett og slett kommer gjennom nåløyet da. Så det på rekrutteringen, og spesielt også hvis det en kvinne som en kandidat, så prøver vi så godt det mulig å også være en kvinne fra organisasjonen som også med og møter i det intervjuet.
Og så da har dere egentlig helt konkrete ting, altså tiltak som dere gjør?
Absolutt, i tillegg til at vi forsøker også å få flere bilder på nettsiden og i stillingsannonser, hvor vi også viser kvinner for eksempel bak rattet. Noe som jeg også tenker veldig viktig at vi også appellerer ut av, at ikke det bare menn da, som vi putter inn i maskinene våre.
Ja, det tror jeg kjempeviktig, for det går jo på dette med bevisste og ubevisste holdninger. Og jeg tenker at vi alle farget av kjønnsstereotypier, som gjør at vi ubevisst av og til behandler menn og kvinner ulikt. Har du noen historier selv hvor du har opplevd ubevisst diskriminering?
Absolutt. Og det som litt interessant og litt skummelt at jo mer man lærer om tema, jo mer oppdager jeg da, at jeg gjør det jo. Og jeg kan egentlig gjøre det ganske ofte. Og det nesten liksom pinlig å innrømme, men jo mer på en måte, jeg har satt meg inn i, inn i tema, og har også vært på foredraget til Marie-Louise Sunde og Isabel Ringnes, som snakker om dette her, noe vi oppfordrer mange til å sette seg inn i, så blir du bevisst. Og bare et sånt konkret eksempel da, det når jeg sitter for eksempel og vurderer søkere som har kommet inn ikke sant, la oss si en prosjektlederstilling da, og så vet jeg at det en stilling som krever mye reising, og så ser jeg at det en kvinne som la oss si 29-30, så har jeg på en måte hatt tanken da, bare kommet inn, oi, men hun kan vel ikke reise, for hun har vel småbarnsmor, akkurat som meg, ikke sant? Og så i det jeg liksom oppdager tanken da, så å ta meg selv i det at Meta, hva tenkte du nå? Slutt, det må jo hun få lov å vurdere selv. Det ikke du som skal ta en beslutning på hennes vegne.
Isabel Ringnes og Maria Sunde har jo startet Equality Check. Det en plattform hvor alle ansatte kan vurdere sin arbeidsplass anonymt, slik at alle kan se hvordan de har opplevd likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Det blitt kalt TripAdvisor for å rangere likestilling på arbeidsplassen. Hva tenker du om dette?
Jeg synes det veldig spennende. Og de jo akkurat i startgruppen nå. Og da de sendte ut litt sånn invitasjon til bedrifter i våres, eller rett før sommeren, så kastet vi oss på da, med en gang og sendte ut en mail til alle våre ansatte og ba de om å legge igjen en vurdering av Mesta. Og det tenker jeg veldig viktig. Vi har fått 82 reviews fra, jeg vet jo ikke om det bare våre ansatte, eller om det andre også. Og jeg gikk faktisk, før jeg skulle hit, da, så gikk jeg gjennom stort sett alle kommentarene som kom inn. Og for vår del, da, som arbeidsgiver, så det en utrolig god plattform, fordi vi kan se hvilken oppfatning det samfunnet eller våre ansatte har av oss. Og der var det veldig mye positivt, og det ble jeg veldig glad for, ikke sant? At våre ansatte opplever oss som en arbeidsplass med fokus på likestilling. Og så var det også noen kommentarer som jeg tenkte at ja, men dette må vi ta tak i. Hvis det slik at det en opplevelse av X eller Y da, som jeg vet at ikke stemmer, så må vi se hvordan kan vi klare å nøste opp dette. Og jeg vil virkelig anbefale stort sett alle bedrifter å logge seg inn der. Ikke bare bedrifter, men folk. Jeg kan jo vurdere hvem jeg vil, ikke sant? Og jeg tenker at det akkurat nå så det ikke så mange som har kommet inn der enda, men jeg tror hvis du ser om noen år, da, så tenker jeg at du må være der.
Det noen utfordringer med sånne plattformer?
Så klart det. Det kan jo være en utfordring hvis det kommer en skikkelig stygg kommentar. Ikke sant? Men så tenker jeg det at vi må tørre det. Ikke sant? Vi åpner jo opp. Da. Det i hvert fall min erfaring nå, at vi har turt å åpne opp, og da må vi også tørre å ta de kommentarene som kommer. Og så finne ut en måte å håndtere det på. Og det handler jo om likestilling, det handler om åpenhet, og tørre å vise at det viktig for oss, og da må vi også ta det negative som da måtte komme.
Den situasjonen vi ser i bygg og anlegg i dag, med en skjev balanse mellom kjønnene, holdninger har du snakket om, Hvorfor er det blitt sånn? Altså dette med holdningene, er det ting som bare historisk betinget, eller er det bransjen som spesiell?
Jeg tenker at det med holdninger, det overførbart til mange bransjer, bare se på helsevesen, ikke sant, som veldig overrepresentert av kvinner. Så jeg tror det her med holdninger, og i hvert fall ubevisst diskriminering, noe som vi må lære mer av i alle bransjer, og da spesielt også i vår bransje, da, innenfor bygg og anlegg.
Gjennom Diversitas så har jo du kontakt med veldig mange miljøer. Har du noen eksempler fra hverdagen?
Ja, det har vi. Vi har mange eksempler, og jeg kan trekke frem et som jeg tenker veldig, veldig relevant. Og det bare en historie fra et annet stort entreprenørfirma, hvor det var en leder som fikk, en mannlig leder, jeg må bare poengtere det, som fikk en yngre da, prosjektleder tilbake igjen fra mammapermisjon. Og så første dagen hun gleder seg da, til å komme tilbake på jobb og ta fatt på nye utfordringer da, som hun var med på å planlegge før hun gikk ut i mammapermisjonen. Så får hun da beskjed fra sin overordnet da, at så flott at du tilbake og vet du hva, nå har vi satt deg liksom, til litt annet enn det vi egentlig hadde tenkt, og så det Peter her som skal ta dette og styre dette store prosjektet. det han her leder da ikke var klar over var det at hun hadde jo organisert på hjemmebane slik at hun virkelig altså det er jo en mann her også som er far som skulle virkelig step up the game og ta barna og sørge for at hun nå skulle virkelig få lov til å vokse I sin karriere. Så når vi inne på det her med ubevisst diskriminering, altså det som skjedde med henne, ikke sant? Hun ble jo kjempelei seg. Og hva skjedde med motivasjonen hennes?
Ja, for det sånn at da hun kommer tilbake, så det lagt opp til at hun skal få enklere oppgaver på jobb.
Ja, enklere oppgaver. Og dette her virkelig en sånn dyktig, slik jeg ble fortalt, da, dyktig, lovende, ung kvinnelig ledertalent. Som da bare får beskjed om, altså, sånn, nå skal ikke du ta de krevende sakene. Hadde det vært meg, så hadde jeg blitt kjempelei meg og sint. For skal en annen få lov til å ta den beslutningen på vegne av meg, ikke sant? Og sette liksom pause på min karriere. Og jeg tenker at det var I bygg- og anleggsbransjen, men jeg tenker også at det noe som skjer I flere bransjer. Og jeg tror at intensjonen da, til leder var ikke å gjøre henne umotivert. Jeg tror det en manglende bevissthet.
Mm. Kan det ha vært godt ment?
Det tror jeg definitivt. Jeg tenker at denne personen helt sikkert mente at nå skal jeg gjøre henne en tjeneste. Ikke sant? Men det jo nettopp der hvor vi har mye å lære. Ikke sant? At, og nettopp det her med å ha en åpen dialog. Ikke sant? Og si at vet du hva, vi skal virkelig legge forholdene til rette for at dette skal du få til.
Ja, for mest sannsynlig så kan man vel kanskje tenke seg at en mann eller gutt I samme alder hadde ikke opplevd å få den tilretteleggingen etter et fravær eller permisjon.
Nei, nettopp. Og så en bare sånn siste eksempel også, så det jo også det her med, vi må ikke glemme, vi snakker veldig mye om kvinner, men også menn som skal ta ut pappapermisjon I vår bransje, har jo også opplevd at det å komme og si du, jeg skal være borte I et halvt år, eller tre måneder, eller uavhengig av hvor lenge det har fått kommentarer som ikke så veldig hyggelige. Så jeg tenker at det går begge veier, og vi må være åpne for at vi lever I nå 2020, og likestillingen har kommet et godt stykke på vei.
Har du opplevd noen eksempler selv I nyere tid?
Ja, det har jeg faktisk, og det ikke så veldig lenge siden, så ganske sånn ferskt. Det et par uker siden så ble jeg ringt opp av en headhunter fra et ganske stort anerkjent rekrutteringsselskap som ville selge inn en veldig spennende HR-stilling til meg. Selvfølgelig så blir jeg veldig sånn, oi, dette var jo veldig hyggelig, ikke sant? Og har en fin samtale med han, men forteller det at du vet, jeg veldig fornøyd der hvor jeg I dag og ikke tenkt å skifte. Og så fortsetter han bare, og så sier han bare sånn, plutselig sånn, ja, du må høre, hvordan du gift, og har du fått de barna du skal ha?
Nei. Sier han det?
Han sier det. Og så blir jeg veldig sånn satt ut da, og så tenker jeg liksom, du prøver å sjekke meg opp, eller I beste fall så det det. I verste fall så det faktisk at du faktisk mener det. Og så fortsetter han, og så sier han det at, ja, for hvis det liksom mellom barn da, så det greit for arbeidsgiveren vår. Og så bare, jeg klarte ikke å svare der og da. Men så tenkte jeg etterpå at dette bare ikke greit. Det jo helt urelevant I den settingen her. Det jo min kompetanse. Ikke om jeg gift, eller om jeg har fått de barna jeg skal ha. Og da ble jeg litt sånn, til deg der ute hvis du hører på dette her, slutt å stille det spørsmålet. Det ikke relevant.
Ja, for der kommer holdningen til overflaten.
Hva?
Der kommer holdningen
ja,
til overflaten.
Ja, absolutt. Så da ble jeg, altså jeg tenker jo også det at hadde jeg vært på jobbjakt da, så ville jeg jo heller ikke jobbet et slikt sted, hvor det var viktig da. Så jeg tenker det ikke viktig å stille det spørsmålet. Og jeg tenker at jeg har jo også flere veninner som også har vært I prosesser, ikke sant? Hvor de har rett og slett blitt diskriminert fordi de har enten vært gravide eller såpass ung, ikke sant? At det kan være fremtiden at du skal ha barn og ikke bli tatt med videre av den grunn. Så og det jo ikke helt greit.
Ja, vi har nå snakket litt, Meta, om å komme til muligheten og få muligheten og holdningen rundt det, men når man I jobb, det å opprettholde et godt miljø, det å opprettholde kjønnsbalanse, det å ta vare på både kvinner og menn, kan du si litt om hvordan du og dere I Diversitas tenker der?
Ja, det at, vet du hva, jeg tror det praktiseres veldig ulikt fra bedrift til bedrift. Det har skjedd veldig mye mest da, det siste året. Vi har jo fått vår første kvinnelige administrerende direktør, og økt prosentandelen i ledergruppen fra 0-44% kvinner. Og jeg tenker at når det gjelder kultur og holdninger, og hvordan vi skal jobbe med det internt, så må det starte fra toppen. Det må være en vilje, uansett om det for en kvinne som sitter der, eller en mann, det må være en vilje og en lyst til å faktisk ha fokus på mangfold og kjønnsbalanse. Det der det må starte, og så må det gjennomstyre organisasjonen nedover. Det å sitte og være en liten gruppe i HR, eller om det noen andre som trigges av dette her, det kjempebra, men det vanskelig å komme noen vei hvis ikke det et fokus helt fra øverste hold.
Må ledelsen snakke om det, eller hva tenker du ledelsen bør og skal gjøre?
Ledelsen skal definitivt snakke om det, og jeg mener jo at dette skal være et fast punkt på agendaen i ledermøter. Og jeg mener også at det å snakke om ubevisst diskriminering for opplæring i ubevisst diskriminering og holdninger kjempeviktig, ikke bare da i ledergruppen, men generelt i alle organisasjoner. For det ikke lenge siden jeg ikke var klar over hva ubevisst diskriminering egentlig og at jeg selv faktisk gjør det, men jo mer jeg har blitt bevisst på det, jo mindre skjer det at det faktisk påvirker beslutningene mine.
Det snakkes jo også mye om å få kvinner inn i bransjen vår. Hvordan det vi behandler dem og tar vare på dem når de først inne?
Det tror jeg også. Jeg kan jo kun snakke for hvordan vi gjør det, og hvilke opplevelser jeg har nå fra diverse tas sitt arbeid og hva andre gjør. Så det et veldig økende fokus på at vi skal ta vare på kvinnene. Og da det jo veldig mange forskjellige måter å gjøre det på, og bevisstgjøre organisasjonen på hva vil det si å ta vare på kvinnene? Hvordan det vi skal snakke rundt kvinner? Det å for eksempel ha skiftebrakker, ikke bare for menn, men at det skal være en naturlig, en selvfølge, at vi har brakkfasiliteter som både for menn og kvinner. Det forekommer jo dessverre i dag at det slik at det bare på et stort anleggsprosjekt, at det bare satt opp en brakkerigg, for det kalkulert for kun en skiftebrakke for menn. Og da det ikke så veldig hyggelig når du kvinne og må gå forbi menn som står og dusjer for å ta på deg klærne dine når du skal ut og jobbe. Så det på en måte få det inn til å bli en selvfølge, det tror jeg en jobb å gjøre. Og få ned plakater på veggene, der tror jeg vi har kommet langt. Men jeg tror at når jeg har snakket med kvinner som hos oss som ute, så opplever de i hvert fall at det ikke noe utfordring. Jeg har det kjempebra, det gøy og det fint. Men jeg tror alle må på en måte kanskje bevisstgjøres litt på hvilket språk det jeg har. Har du kompisspråket ditt, det kan du kanskje legge igjen hjemme når du går på jobb, og tenke litt igjennom det litt mer sånn arbeidsspråket. Ikke sant?
Hva mener du man må gjøre for å skape en inkluderende arbeidsplass i hverdagen?
Da mener jeg at hver og en har et ansvar, og det handler om respekt for den andre. Så jeg tenker at ved å faktisk ha fokus på mangfold og kjønnsbalanse i organisasjonen, så vil jeg jo tro at bedriften har etablert et kanskje sånn talerør eller noen som snakker om dette her. Og da tenker jeg for den enkelte det gjelder, så det å finne, enten om du tar det opp med din egen leder, eller om du da tar det opp med HR eller de som snakker høyt om dette her, det tror jeg kjempeviktig. Og det beste av alt hvis du har en god leder som du kan snakke med og si at nå har jeg opplevd noe som var ubehagelig, som ikke jeg synes var greit. Og så, ja, og håpe på at den tar det videre.
Mm.
Det beste man kan gjøre å si ifra. Ikke sant? Hvis ikke, så vil vi ikke klare å få til en forskjell. Og en annen ting der også jo det at hvis du som mann opplever at det en kommentar som ikke fin da, til en kvinnelig ansatt, eller på en måte at det jo du som jobber i oppvaska, du jo kvinne, eller kjæringene skal stå for ryddinga, eller hva det måtte være. Det jo et ganske sånn røft språk, kan det til tider være. Det å slå ned på det også, og si, du, det var jo ikke hyggelig sagt. Altså det å tørre å ta ordet i situasjonene, tenker jeg at det kan være et effektivt virkemiddel for å slå ned på ukultur.
Og rett og slett bidra som kollega til å gjøre litt med situasjonen.
Ja.
Vi har fått noen spørsmål fra lytterne våre.
Ja.
Et av de fra en mann på 40 år. Han skriver, Som en mann tenker jeg, hva det viktigste jeg til daglig og som enkeltperson kan gjøre for å fremme likestilling og mangfold i bransjen?
Mm. Så bra. Veldig godt spørsmål, mann 40. Det jeg tenker at du må gjøre å tørre å stå opp for temaet. Du bør ikke kalle deg feminist, men I herlighet gjerne gjør det. Men det å slå ned på kommentarer som kommer, det å faktisk snakke om det, det å si på et møte at «Hei dere, I dag har jeg lyst til at vi skal snakke om likestilling eller ubevisst diskriminering eller holdninger hos oss», og tørre å være åpen om temaet. Ja, og så tenker jeg også det at hvis du hører, liksom vi snakket om tidligere, at det noen kommentarer som ikke positive, det at du tør å gå frem som et godt eksempel, og slå ned på de kommentarene som måtte komme. Og så tenker jeg, du mann som 40, du har sikkert ikke så gamle barn, men til deg kanskje mann 50 som har døtre, så vil jeg ha tenkt det, vil jeg ha akseptert om datteren min ikke hadde fått de samme mulighetene som sønnen min, eller hvis datteren min skulle jobbe her og bli snakket til på den og den måten. Så jeg tenker det å sette deg inn I den andre personens ståsted og reflektere litt, tenker jeg et godt sted å starte.
Mm. Jeg har også lyst til å ta opp en annen side av debatten, for det sånn som jeg tenker at hvis det blir for mye snakk om at kvinner skal opp og frem, så kan det jo være at noen menn føler seg diskriminert. Kan du si litt om det?
Absolutt, og den kommentaren hører vi jo hele tiden, enten om det et nettverk for unge under 35 I et selskap, om det et nettverk for kvinner, ikke sant? Så hører man jo ofte, hva med oss da, som ikke en del av den gruppen? Og når det gjelder hva med oss menn da, så tenker jeg det at det beste dere kan gjøre å forstå hvorfor det vi snakker så mye om kvinner, og hva kan jeg selv bidra med? Og så tenker jeg også det at du, det å tenke gjennom kommentarer som kommer på, for eksempel det at og nå, nå skal bare kvinner opp og frem og drive med kvotering og sånn, da mister jo jeg min mulighet. Så tenker jeg at det jo ikke det handler om. Det handler om kompetansen, og kompetansen først. Det som skikkelig gøy når du jobber med rekruttering nå, at du ser at det får et mye større fokus. Ikke sant? Og jo flere kvinner som søker, så får du jo også en større base, ikke sant, å rekruttere fra. Og de som sitter på de stillingene, det kvalifiserte folk som jobber med rekruttering og definitivt ikke jobber med diskriminering og utelatelser, så vær trygg på at prosessene kjøres på en ordentlig måte. Og for den kandidaten som får jobben, om det en kvinne da, til en lederstilling, så vær trygg på at det har vært en god prosess, og det faktisk den mest kvalifiserte som har fått jobben. Det jeg også tenker viktig når det gjelder akkurat det temaet med menn som stiller spørsmålstegn med hva med meg da? Hva med oss som mann og sånn? Så tenker jeg at, men still spørsmål tilbake til enten de som rekrutterer eller tør å snakke om det. Blir ikke jeg valgt da fordi at jeg mann? Tør å bli med I diskusjonen? Fordi hvis ikke du blir med, så mister vi også viktige stemmer I den debatten her. Og hvis vi skal klare å få flere kvinner inn I bygg- og anleggsbransjen og heve den, så vi nødt til å få med mennene. Vi nødt til å få mennene sitt syn på hvorfor det viktig å få de også kanskje å forstå at det viktig.
Nettopp forståelse, innsikt.
Ja.
Hva skjer?
Ja.
Mm. Vi I entreprisepodden, vi har jo et nøkkelord som går igjen, og det samarbeid. Og I den rapporten som vi snakket om litt tidligere, så det vist til at flere av bedriftene inne på bygg og anlegg, de peker på at mangfold I prosjekter, mangfold I organisasjonen, det kan redusere risikoen for misforståelser, og også sikre at man får bedre eller riktigere beslutninger. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at vi så avhengige av samarbeidet, og vi hadde ikke klart å få Diversitas opp og stå dit vi I dag, hvis ikke vi hadde klart å få til et samarbeid på tvers mellom ulike selskaper I bransjen. For det klart at på ett sett så vi konkurrenter og kjemper om de samme ressursene, men hvis vi skal klare å øke antall søkemasse, og klare å øke bevisstheten, så vi nødt til å samarbeide. Og det gjelder også innad, ikke sant? Hvis du tenker på, altså vi jobber mye med relasjonsledelse og relasjonskompetanse, og innenfor der så handler det også om samarbeid. Hvordan kan vi samarbeide med bransjeorganisasjonene våre, samarbeide med det politiske for å faktisk klare å øke bevisstgjøringen og fokuset på hva vi kan klare å få til?
Vi har jo også fått et spørsmål fra en kvinne på 39 år fra konsulentbransjen. Hun sier, hvordan bør vi håndtere situasjoner vi møter som kvinner i møte med menn som bruker upassende hersketeknikker av ulik karakter?
Yes, og det første jeg vil bare si der at dette handler ikke bare om kjønn. Dette handler om, om hersketeknikker. Og hersketeknikker kan komme både fra kvinner, og det kan også komme fra menn. Så bare liksom for å ta rota av det, er at det kan komme fra begge. Men når det er sagt, så tenker jeg som så at det viktigste du kan gjøre som blir utsatt for det, er å ikke la deg påvirke. Spesielt i situasjonen. Ikke gå ned på nivået til den som har utøvd en hersketeknikk for deg. Jeg har selv opplevd det. Jeg satt i et møte, og ingen kikket på meg. Jeg var eneste kvinne, og var egentlig den som ledet an møte. Utrolig provoserende, og der og da så opplevde jeg å bli ganske sånn sint og frustrert. Men det jeg tenkte at jeg skulle gjøre, var å bruke det, den frustrasjonen og det sinnet til å og bare forsterke liksom, litt sånn motet mitt. Da. Ikke sant? Så neste gang vi gikk inn i møte, så passet jeg på å sette meg riktig plassert til den som hysjet på meg. Kikket vedkommende i øynene, var ikke redd for å ta ordet. Så det å på en måte bruke det til noe positivt, til å rett og slett styrke deg selv, ikke grav deg ned, men tenk heller at jeg har jo noe veldig bra å komme med. Så jeg tenker på en måte at det er stå opp for deg selv, si ifra, og for dere andre som opplever hersketeknikken som blir utøvd, dere må også gjerne si det at du, hva skjedde nå?
Med dette initiativet ditt og deres i Diversitas og det arbeidet som gjøres for å sikre kjønnsbalanse, hvor er vi om 5 år i bygganlegg?
Da er vi Norges ledende nettverk innenfor mangfold og kjønnsbalanse, og har fulle hus på nettverkstreff. Vi har inspirasjonsdager, vi har økt kvinneandelen i bransjen, både innenfor lederstillinger, men også innenfor fagarbeidere. Så jeg vil si at vi har kommet veldig langt på vei, og fått veldig mange som har lyst til å være med og bidra i det kommende arbeidet.
Entreprisepodden en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg i fokus. Vår bransje kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes, evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.
Vi har jo to faste spalter, Meta. Den første heter Ukas drømmeprosjekt. Her har du frie tøyler. Hva ditt drømmeprosjekt?
Åh, mitt drømmeprosjekt, det handler ingenting om den bransjen jeg i, men jeg skikkelig sånn sår når det gjelder flyktingkrisen som skjer nede i Lesvos. Og det hadde vært helt fantastisk å klare å løse det, at alle de barnene som bor i flyktingeleiren der finner et godt og trygt hjem, og den organisasjonen som heter Dråpen i havet, de gjør en helt fantastisk innsats der nede, så det ville vært et drømmeprosjekt, det å virkelig bare få den organisasjonen til å få enda mer støtte og klare å hjelpe befolkningen der nede og alle flyktningene. Det hadde vært min drøm.
Neste spalte ut ukas twist. Og det går på, hvis du kan bytte jobb med hvem du vil for en periode, hvem og hva?
Du, den har jeg tenkt litt på, og det eneste svaret jeg klarer å komme opp med, det hvis jeg skulle gjort noe helt annet enn jeg gjør i dag, så skulle jeg vært musikalartist. Stått på scenen, sunget og spilt teater. Det hadde vært veldig gøy i et annet liv.
Helt til slutt, Meta, så ønsker vi å gi deg en oppmerksomhet for at du stiller i Entreprisepodden. Og du har jo ønsket deg boken Brené Brown med Dare to Lead. Kan du si litt om det?
Ja, du, altså, tusen takk. Det er fordi at jeg synes at hun er en veldig dyktig forfatter, og hun har veldig mange gode poenger og gode tanker, og gjør jo også veldig mye bra innenfor dette her temaet. Så det er egentlig bare derfor. Jeg synes hun har skrevet mye bra før, og har veldig lyst til å lese den boken.
Da sier vi tusen takk, Meta Leonardsen. Takk for at du ville komme til oss i Entreprisepodden, og takk for en interessant og engasjerende samtale om viktig og alvorlig tema, likestilling i bygg og anlegg.
Tusen takk selv for at jeg fikk komme. Veldig, veldig hyggelig og inspirerende.
Entreprisepodden være for alle, enten du eier, beslutningstager, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grette dekker hele det forretningsjuridiske området.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.